الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد لو إن شاء الله تنزمزي كوسو بنافيو تنغو الصوم عن مبطلات الصيام mutilatu siyam vile vinavyovunja saumu ni vitu vingi na kitu cha kwanza kabisa ambacho ndio baya zaidi kuliko vingine ni aljima kuvunja saumu kwa kufanya tendo la ndoa fa idha jama asaimu zaujatahu faqad batala saumuhu akifanya tendo la ndoa aliyefunga na mkewe ama na mtu mwingine yote faqad batala saumuhu tayari saumu yake huwa ishabatilika ishavunjika farban kana au naflan sawa sawa saumu yake iwe ni ya faradhi ama iwe ni ya sunna thumma in kana aljima'u fi nahari ramadhan kisha ikiwa tendo la ndoa hilo amelifanya mchana wa ramadhani wasaumu wajibu na alaihi nikawa saumu ilikuwa ni lazima juu yake lazimatuhu alkafaratul mughalladha huwa analazimika kutoa kafara nzito kwa hiyo na kafara yenyewe itqu raqabatin mu'mina ni kuacha huru mateka muislamu Failam yajid ikiwa hatopata mateka fasiyamu shahareini mutatabiaini ni afunge miezi miwili mfulilizo la yuftiru bainahuma illa liudhrin shar'iyyin asifuturu kati ya miezi hizo miwili isipokuwa kwa udhuru ya kisheria kayamil idaini mfano kama kuwe kuna siku ya idi hapo katikati kwa sababu idi ni makosa kufunga siku ya idi wa tashriq na siku za ayamu tashriq ambazo ni siku tatu baada ya idul adha au liudhrin hisiyin ama iwe ni kwa udhuru ya hisia ani ya kimwili kal maradhi mfano kama maradhi awe mgonjwa wasafari na awe safarini fa in aftara li ghairi udhrin ikiwa atafuturu bila ya udhuru ya kisheria walau yawman wahidan hata kama ni siku moja lazima hu istinafu siyami min jadidin atalazimika na itamlazimu kuanza tena kufunga upya hata kama alikuwa ashafunga siku 40 zimbakia mfano siku 20 atakuwa ni mwenye kuanza tena upya liyahsula tatabu ili kule kufuliliza kuwe kutapatikana li hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi sahih al-Bukhari wa sahih Muslim na hukumu hiyo ni imetolewa kwa hadithi iliyopokewa na imamu البخاري ومسلم حديثي ambayo imepokewa kutoka kwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu anasema mtume rahma na amani ziji yake katika hadithi hii kuambia yule sahaba aliyefanya kosa hilo ya kuwa ni lazima awe ni mwenye kufanya mambo hayo matatu kuacha mateka huru tena mateka muislamu ama kufunga miezi miwili mfulizo ama kulisha maskini 60 ikiwa hataweza kufunga miezi miwili mfulizo Abu Hurairah anasema bainama nahnu julusun inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam tulipokuwa tumeketi karibu na mtume sallallahu alaihi wasallama idhi jaa rajulun mtume alijiliwa na mwanamme fulani sahaba huyo. Faqala, akasema, ya Rasulullah, mtume wa Allah, halaktu, nimeangamia. Ala, mtume akasema, malaka, una nini? Qala, sahaba huyo akasema, waqa'tu ala mraati wa ana saimun, nime mangukia mke wangu na ili hali mimi nimefunga. Ani kwa kuwa amefanya tendo la ndoa na mkewe mchana wa Ramadhani, ili hali alikuwa katika saumu. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, akasema mtume rehma na amani ziwe juu yake, hal tajidu raqabatan tu'tiquha, je, unaweza ukapata mateka ambaye utamwacha huru? Qala la, akasema yule sahaba, hapana, sina uwezo huo. Qala mtume akasema, fahal tastati'u an tasuma shahrayn mutatabi'ain, na je waweza kufunga miezi miwili mfululizo? Qala la, yule sahaba akasema hapana, na ni kwa sababu ikiwa mwezi mmoja ameshindwa kuvumilia angalau paka umalize bila ya kufanya kosa hilo, miezi miwili atawezaje? Kubwa akasema siwezi. Faqala mtume akasema, fahal tajidu 60 miskinan, je unapata uwezo wa kulisha maskini 60? Qala la, akasema hapana, alikuwa ni maskini. Qala, anasema mpokezi wa hadithi, famakatha an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallama, mtume sallallahu alayhi wasallama akabaki katika hali ya kuwa hamwambii chochote, akatulia tu hivyo. Fabaina nahnu ala dhalika, tulipokuwa sisi katika hali hiyo, uti ya nabii sallallahu alayhi wasallama bi'araqin fiha tamrun, akaletewa mtume rehma na amani ziji yake mfuko ani kama pakacha hivi ambalo ndani yake kuna tende. Qala mtume akasema, aina sailu, yuwapi yule aliyekuwa akiuliza, ani yule aliyefanya lile kosa? Faqala, akasema yule sahaba, ana, mimi hapa. Qala mtume akasema, khudha fatasaddaq bihi, chukua hizi tende ukazitolee sadaka. Faqala rajulu, akasema yule sahaba mwanaume, aala afqara minni ya Rasulullah, nikatoe sadaka kwa ambaye ni fakiri kuliko mimi, ewe mtume wa Allah? Akauliza kwa mshangao mtume hivyo. Huyu sahaba akamuuliza mtume akiwa anashangaa, kwa kuwa je, unamaanisha kuwa hizi tele nikampe yule ambaye ni fakiri kuliko? Fawallahi, kisha huyo sahaba akasema, na hapa na Allah, ma baina la bataiha yuridu alharataini, akasema hakuna kabisa ambaye anapatikana kati ya hizi milima miwili, akikusudia nini, ani hizo miji miwili, ahlu baitin, watu ambao ni wenye nyumba, afqaru, na kisha wakawa ni mafakiri, min ahli baiti, kuliko watu wa nyumbani kwangu. Yani hakuna watu wote ambao mimi nawajua ya kuwa wanaishi katika nyumba na hali yao ni hali duni, fakiri zaidi zaidi ya mimi na familia yangu. Kwa kumaanisha kuwa sasa yeye akiambiwa atafute fakiri kumzidi ili amtolee sadaka, hatopata. Kwa hivyo sahaba akawa anamaanisha kuwa yeye mwenyewe ana haja na hizo tende, kwa kuwa nyumbani hakuna kitu. Fadhahika an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam akacheka, hata badat aniyabuhu, mpaka meno yake yakatokeza nje. Aniyab na nabun ni meno ambayo yana fatia athanaya, ani hapa mbele kuna meno mawili, kisha baada ya meno mawili sasa ndio kina jina ambalo linafuatia laitwa nab, na ni mpaka hiyo meno yakaonekana. Thumma qala, kisha mtume akasema, at'imuhu ahlaka, kalishe familia yako na jamaa zako hizo tende. Kwa hivyo katika hadithi hii tukoona kwa mtume alimwambia sahaba huyo ana mambo matatu anatakiwa yafanye. Tena haya mambo matatu sieti afanye analotaka, afanye kwa taratibu. Kama ana uwezo wa kupata mateka, basi lazima aache mateka huru ndio awe amesamehewa kosa lake hilo. Hana mateka ama mateka hapatikani, basi ni afunge miezi miwili mfululizo. Hasa inategemea kwa ule mwezi ambao ataanza kufunga, itakuwa ni mwezi ambao unaishia 29 ama 30. Kio ni 30, basi na wapili pia 30, siku 60. Lakini kwa ni 29 na 29, itakuwa angalau ni nafuu kidogo, kwa sababu zitakuwa ni siku 58. Sasa kama hawezi kufunga miezi miwili mfululizo, atakuwa ni alishe maskini 60. Atakuwa ni alishe maskini 60. Kwa hivyo hiyo ndio hukumu ya anayefanya kosa la kuvunja saumu yake ya Ramadhani, mchana wa Ramadhani, akiwa yeye ni katika wanaowajibika wafunge kwa kufanya tendo la ndoa. Hiyo ndio hukumu yake. Sasa aliyefanya kosa hili, wa kuna mambo manne anatakiwa ayafanye, yani anayevunja saumu yake kwa kosa hili la kufanya tendo la ndoa, anatakiwa afanye mambo manne. Jambo la kwanza ni hii kafara ambayo tumeisema, huwa ni lazima aitoe. Na jambo la pili, huwa ni lazima afanye tauba. Lazima afanye tauba. Na tauba tunajua masharti yake hapa yatakuwa ni matano, kwa sababu dhambi ni kati yake na Mola wake. Kwa hivyo anatakiwa kwanza ajutie kosa lake na aliache kosa hilo kabisa, na kisha ahidi kuwa hatorejelea, na kisha afanye hivyo kabla kufikiwa na mauti ama kabla ya jua kuchomoza kutoka upande wa mashariki, na kisha afanye hivyo kwa ikhlas. Kwa lazima atimize masharti hayo, atubie. Hatua ya tatu, hiyo siku aliyoibatilisha saumu yake ailipe. Hatua ya nne, hiyo siku licha ya kuwa saumu yake ishavunjika, haruhusiwi kuendelea kula ama kufanya mambo mengine yanayovunja saumu. Anatakiwa ajizuie ule muda uliobakia mpaka jioni, asile, asinywe, asifanye chochote, kwa kuwa kila akiendelea kufanya kingine anapata madhambi zaidi. Kwa hayo mambo manne ndo anatakiwa yafanye atakaye vunja saumu yake kwa kufanya tendo la ndoa. Na kwa hivyo yatakiwa Muislamu ajitahidi katika mwezi wa Ramadhani, akijijua kuwa ana shida kama hiyo ya kuwa hana uvumilivu, basi ajiweke mbali na mke wake na apunguze utani. Na hata mke pia anatakiwa, akijua mume wake yuko hivyo, ajitahidi kuwa na vishawishi kwa huyo mume wake, huenda karibu saumu yake na hata saumu ya mume wake, jambo ambalo kwa hakika litakuwa ni zito zaidi kwao wote wawili, kwa ajili ya kafara kubwa ambayo na nzito ambayo wanatakiwa waitekeleze. Kwa inshallah naona tutaishia kwa hili la mwanzo, na tutaendelea kutaja mengine yanayovunja saumu kesho inshallah taala. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.